Sigurado ka ba sa iyong nakikita? O baka ikay? Namamalik mata. Ito naman yung nangyari sa akin nung second year ako. Meron ako nung ninth class na natatapos ng 9 PM. Naalala ko, algebra pa yung subject namin. And kami na lang yung merong class dun sa wooden building. Yung gamit namin na classroom ay yung nasa pinakadulo, which is room MR18. Nasa kalagitnaan kami yung discussion ng narinig ko na nagdadaldaan yung kaklase ko sa likod. Kasi nagtatanong yung isa na may naririnig daw siyang parang kinakaladkad na kadena. Sabi naman nung katabi niya, wala naman daw. Hanggang sa narinig ko na din yung, alam mo yung naka, yung kumakaladkad na kadena. Tapos nagkatinginan kami nung nakakarinig dun sa, ano, likod. So, yung parang, alam mo yun, nag-usap yung mata namin. So, ibig sabihin, narinig namin pareho. Tapos, napansin ko na parang palakas yun ang palakas. Yung tipong padaan na dun sa tapat ng classroom namin. Natigilan din actually ng pagsasalita yung prof namin. Kasi yung time na yun, parang may sinusulat siya sa whiteboard. Tapos biglang nagtanong kung naririnig ba daw namin yung kalaskas na sound ng kadena na tipong parang hinihila. So, nanahimik yung buong klase habang pinapakiramdaman yung sound na tipong biglang huminto bahagya sa tapat ng room namin. Kitang-kita ko sa mukha ng proof namin yung takot habang nakatingin sa labas ng pinto. At syempre, pati kami ay kinikilabutan. So, ang nangyari, pinauwi na lang kami ng maaga ng prof namin dahil sa insidenteng to. Tapos habang naglalakad kami palabas ng campus, nakasabay namin yung prof namin. So, pinag-usapan namin yung nangyari. Nahintakutan kami pareho kasi sabi niya, ayon sa kanya, may nakita daw siyang pares ng paa na may kadena nga daw na nasa harapan ng pintuan, sa may labas ng pintuan, tapos nasa harapan ng pintuan. So, ayun. Sunod kong kwento naman yung nangyari sa akin nung senior year ko. Graduating na ako noon. So, syempre, lahat ng stress and pressure, parang yun, pasan ko na lahat. So, may tinatapos ako noon na thesis research. Tapos, malapit na yung defense kasi namin noon. So, first time ko magstay sa campus ng hanggang 10 PM. At sa totoo lang, nakakatakot siya. Kasama ko yung partner ko sa thesis na si Jessie. Jessie na lang yung pangalan natin sa kanya. So, after ng night class namin sa Dolan Building, dumaretso kami ng O'Brien Library para, alam mo yun, dagdagan at i-finalize na yung lahat ng kailangan i-finalize for proofreading. So, kami na lang ata yung nagsarado nung library. Kasi sinabihan na kami ng guard na isasara na yung library. So, yun. Kami na lang yung natira. Para makalabas kami ng campus from the library, kailangan namin dumaan sa wooden building. Meron sanang pathway na dire-diretso sa four pillars, which is pinakamadali na way para makapunta sa main gate. Kaso, may mga nakaharang at I think may nire-repair ata sa taas. So, kailangan namin dumaan sa gilid kung nasaan yung mga classrooms. Nagmabadali na kami lumakad ni Jess kasi sobrang creepy na ng ambient saka sobrang dim ng ilaw. Nakalagpas na kami sa mga classroom at paliko na kami sa may treasury office. So, medyo malapit na siya sa four pillars. Nang may napansin ako sa peripheral vision ko na puti sa may sulok nung nilikuan namin, hinila ko na si Jess at tipong naglalakad takbo na kami. Nung liliko na kami sa four pillars kung saan maliwanag na, napatingin kami pareho sa dilem na, doon sa part na madilem, na kung saan may naaninag nga akong kulay puti. Nagkatingin kami ni Jess, sabay takbo, papunta sa main gate habang sumisigaw. Rinig na rinig halos ng buong campus yung sigaw namin kasi may echo pa. Tinanong kami ng mga guard kung bakit kami takot na takot. Sinagot namin na may nakita kami yung pare sa may tabi ng room MR15. No? Tapos walang ulo. Pati mga guard ay nangilabot na tapos nagturuan pa sila kung sino daw magra-round sa wooden building. So, ayun. Actually, marami pang nakakakilabot na kwento sa ano. Hindi lang sa wooden building, kundi pati sa ibang building. Natunghayan nyo na naman ang mga kwentong kababalaghan na hindi magpapatulog sa iyo tuwing gabi. Kita-kita na naman tayo sa susunod na episode ng Malikmata.